Сёння арцыбіскуп П'етра Паралін прыступіў да выканання абавязкаў дзяржсакратара яго святасці папы. Іерарх прыбыў у Ватыкан яшчэ 16 лістапада і, паводле заявы кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы ксяндза Федэрыка Ламбардзі, пасяліўся ў доме Святой Марты, дзе пражывае і папа Францішак. Дзяржаўны сакратарыят вітае новага дзяржсакратара арцыбіскупа П'етра Параліна, які прыбыў у офіс сёння раніцай. Такое паведамленне з'явілася сёння на акаўнце дыкастэрыі ў Твітары. Рашэнне аб прызначэнні былога нунцыя ў Венесуэле арцыбіскупа Параліна на пасаду дзяржсакратара папа Францішак абвясціў яшчэ 31 жніўня. Кардынал Тарчызё Бертоне, які займаў гэту пасаду на працягу апошніх 7 гадоў, афіцыйна пакінуў яе 15 кастрычніка. Яго наступнік прыступіў да сваіх абавязкаў толькі сёння з прычыны перанесенай некалькі тыдняў таму хірургічнай аперацыі.